უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Xəci İsmailin vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu hakimsiz buraxmaq üçün prosesə gətirməyiblər. Xədicə İsmail azad edildi. Bugün Ukraynada isə Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko azad olundu. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Sovetskidə sökülən evlər memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, orada elə də ciddi abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşüqsə deyir ki, bu vandalizmdir. Azadlıq Live-də günün sualı da jurnalist Xədici İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Siz də öz fikrinizi yazın, Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın vəkili Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Xəci İsmail mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarı ilə 3 il 6 ay şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə sərbəst buraxıldı. Fariz Namazlı ilə müxbirimiz söhbət eləyib, suallarımız təbii ki, bu qərarla bağlı oldu. Belə bir qərarı gözləyirdilərmi? Xədici İsmaila verilən ittihamlardan hansılara bəraət verildi Ali Məhkəmənin qərarında? Bundan sonra müdafiə tərəfi nələri etmək fikrindədir? Fariz Namazlı.
Biz, yəni ki, bizim üçün gözlənilməz oldu. Yəni, çox oldu bizim üçün. Biz gözləmirdik ki, Ali Məhkəmə şərti azadlığa buraxar. Amma harada bir ümid var idi. Yəni, Xəzi Suali Ali Məhkəmə prosesində gətirilməmişdi. Xəzi özü 4 dəfə ərzə yazıb göndərmişdi, şəxsi iştirakını xahiş edirdi prosesdə. Onun gətirilməməsi və bundan əvvəl İlham Əliyev təcrübəsi onu deməyə səbəb idi ki, yəni şərti azadlığa verilə bilər və o, yəni hamıdan uzaq bir məsafədən uzaq bir halda azadlığa buraxılsın. Yəni o formada da oldu və ondan sonra biz gəldik 4 saniyə cəzləşən vəsitəsində ciddi görüşdük xəzəyinlə, rəhbəri zəhətlə də görüşdük, dedilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını gözləyirik, yəni eynən İlham Əliyev variantında kimi. Orada da bir neçə saat qərar gözlədilər, yəni faktən 2 dəqiqəli bir şeydir qərarın göndərilməsi. Yəni aslında biz saat yarımdır keçib, deyirlər ki, hələ qərar gəlməyib. Yəni ki, deyirlər ki, burada hamı dağılsın, ondan sonra buraxsınlar. Hələ ki, gözləyirik burada.
Bundan sonra da Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcəkmi? Xədici İsmailın özü bu qərarı, Ali Məhkəmənin qərarını necə qarşıladı? Vəkil Fariz Namazlı.
Deməli, ümumilikdə 5 maddə iddiam verilmişdi. 125-ci maddəyə Başağı Cinayətlər Məhkəməsi bəraət verdi. 4 maddə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi. Və Ali Məhkəmə 2 maddə özdə ağır cinayətlər üzrə olan ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr üzrə bəraət verdi. Yəni bu 179.2 yəni mənimsəmə və istifadə etmə, 308.2 vəsait salatlarına istifadə etmə. Həmin maddələr üzrə bəraət verdi, yəni icraata xitam verdi həmin maddələr üzrə və yerdə qalan 2 maddə oldu, o da az ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr idi. 192.2 yəni qanunsuz sakalı, bir də vecindən yayılma 213-cü maddə. Həmin maddələr üzrə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və həmin cəzanı 5 il sınaq müddəti kimi təyin elədi. 5 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə. Yəni, rəhbər vəzifə tutmaq, dövlət və bələdiyyə orqanlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə.
Bunu Fariz Namazlı deyir, Xədici İsmailın vəkili. Bir daha xatırladım ki, o Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində də mübarizələrini davam etdirəcəklər. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə dinləyicilərimizin Facebook-da Xədici İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı yazdıqlarını aiddir. Nurlan İlaşka Qarayeva yazır Facebook-da, həmşə evində, eşiyində. Cavan Nərimanlı yazır, rejim çökür. Günay Salamova yazır, həmşə evinizdə. Siyabənd Azad yazır, nə olmuş, azad mı? Orxan Çərkəzov yazır, azadlıq gözəl histi. Göyüş Cəfərov yazır, biri bunu tərcümə eləsin, biri rus dilində danışır, biri ingilis, öz dilimizdə kim danışacaq. Bu Xədici İsmailın azadlığa çıxanda çəkilən video ilə bağlıdır. Fuad Səfərov yazır, Allah hamının qapısını açsın. Cavan Nərimanlı yazır, hakimiyyət kaput. Ümmü xanım Hüseynzadə yazır, şərti azadlığınız mübarək Xadiciyə xanım. Nina Riçi yazır, həmşə azadlıqda. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının Sovetski deyilən məhəlləsində, Dağlıq məhəlləsində sökülən evlər tarixi abidələrdir, yoxsa yox. Bunun ətrafında mübahisə gedir. Başnazirin müavini Abid Şərifov deyir ki, Sovetskidə sökülən yerlərdə abadlıq işləri aparılacaq. Paytaxtın 2010-cu ildən bəri söküntü bumu davam eləyir. Elə bu zaman plana düşən ərazilərdə yaşayış binaları ilə yanaşı tarixi tikililər də dağılıb torpağa qarışır. İndiyəcən Bayraq Meydanı, Qış Parkı, Kristal Hall, Four Seasons otelinin tikilməsi üçün Şəmsi Bədəlbəyli, Mirzağa Əliyev küçələri, İçəri şəhər ərazisi, Bayıl qəsəbəsindəki bəzi ərazilərdə söküntü işləri aparılmışdır. Rəsmilər bunun dövlət ehtiyacları üçün edildiyini bildirmişdi. Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır, köçürülmə üçün qanuna əsas göstərilməlidir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun abidələrin toxunulmazlığı maddəsində deyilir. Abidələrin bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, uçurulması və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inşaat, sərfat digər işlərin aparılması qadağandır. Hökumət Bakının tarixini nə qədər yaxşı qoruyur sualına Bakı sakinləri müxtəlif cavablar verirlər. Nazirlər Kabineti Sovetskidəki 23 tikili haqda son qərarını isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında verdiyini bildirir Nazirlər Kabineti. Bu mövzuda memarın və tarixçinin fikirlərini öyrənmişik. Memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, Sovetskidə sökülən həmin binaların elə də tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
Ancaq o Sovetskidin o dağlıq çəkdiklə elə də əhəmiyyətli abidə yox idi. Siyasada olanlar da əsasən aşağıda memarlar fəaliyyənin binasıdır, sonra prokuraturanın binasıdır, sonra orada hamamlar var, birlik edənə onlardır. Sonra bir şey üçün ondan qabaq sökülən bir bina var, çox gözəl bir binadır. Adını dəyişdirə bilməyəcəm, daha olsun divanını. Halq ərazində olan Napolyonun papağı da deyirdilər. Yəni, bir neçə bina söküldü tarixi abidələr. Ancaq onların sayısı həddən artıq az idi. Məsələn, o zamanda demək olar ki, abidə yox idi.
Bunu Sovetskidə sökülən evlər, həmin 23 ev barədə memar Fəxrəddin Miralay deyir. O deyir ki, onlar arasında elə bir tarixi əhəmiyyətli abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu vandalizmdir.
Mən bunu çox qəti şəkildə qiymətləndirirəm. Bu barbarlığa bərabər hadisədir. Yəni bu tarixi hadisələr, bu tarixi binalar əksərən belə deyə Anjou stilində tikilmiş, Barokko stilində tikilmiş binalardır. Və bu binalar faktiki olaraq daha Avropa şəhərlərində ən görməli, ən belə deyək, o diqqəti cəlb edən binalar sırasındadır. Və bunun sökülməsi əslində Azərbaycan tarixinə vurulan böyük zərbədir. Bunun turistik əhəmiyyəti ola bilərdi. Bu məhlələri, bu tür məhlələri, tutaq ki, inkişaf edən ölkələrdə, normal ölkələrdə xüsusilə qoruyub saxlayırlar ki, məhz bu tür binalara turistlərin cəlb edib, bu tür məhlələrdə, belə deyək, turizm məqsədi ilə binaları, belə deyək, bu tür məhlələri təbliğ etmək mümkün olur. Bu işin başqa tərəfləri də var. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, Bakının tarixində bu dövr, yəni bu binaların salındığı dövr, onun inkişafının, belə deyək, qızıl çağıdır. Onun inkişafının ən, belə deyək, diqqəti cəlb edən, həm ictimai siyasi nöqtəyindən, həm mədəni cəhətdən, həm arxitektura cəhətdən Azərbaycanı Avropaya bağlayan bir hissəyir. Onun dağıdılması Azərbaycanın o tarixinə, bu hakimiyyət tərəfindən verilən, göstərilən münasibətin nəticəsidir.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün araşdırmaçı jurnalist Xərc İsmail azadlığa buraxıldı. Dinləyicilərimi bu mövzuda nə yazırlar? Ülkər Mirzə Müsəlova yazır, neçə ay həbsdə idi. Nəsir Məmməzadə yazır, təbriklər. Orxan Mehrəliyev yazır, nəhayət bu gözəl insan azadlıqdadır. Ramal Məmmədəliyev həmişə azadlıqda. Aruz Cavadov, təbriklər, uğurlar. Emin Əliyev yazır, bu ilham üzərində qələbədir. Səkinə yazır, əla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist azadlığa buraxıldığı kimi Rusiyada da Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko buraxıldı. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mayın 25-də bildirdi ki, Prezident Vladimir Putin Ukraynalı pilotu əhv eləyib. Əvəzində də Ukraynadan Rusiyalı 2 məhbus Moskvaya verilib. Savçenkanın Yevgeni Yerofeyev və Aleksandr Aleksandrovla dəyişdirildiyi bildirilir. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenkanın ofisində Nadejda Savçenkanı qarşılama mərasimindən görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nadejda Savçenkanı Ukraynada qəhrəman kimi qarşıladılar. O gələn kimi havalimanında bildirdi ki, Ukrayna uğrunda hər saniyə vuruşmağa hazırdır və Donbasa gedib mübarizəsini davam etdirməyə hazırdır. Savçenko bu il martın 22-sində Rusiyada 22 illik cəzaya məhkum olunmuşdu. O, Ukraynanın şərqində iki Rusiyalı jurnalistin ölümündə əli olmaqda təqsirli bilinirdi. Pilot isə uğurlandığını və qanunsuz olaraq Rusiyaya gətirildiyini bildirirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri icmalı ilə davam eləyir.
Təbrizin traktor sazı klubu evdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Nəsr komandasını məğlub eləsə də Asiya Çempionlar Liqasının 8-də 1 final mərhələsini adlaya bilməyib. İlk görüşdə rəqibinə 1-4 hesab ilə uduzan traktor sazı doğma azarkeşləri önündə həmin məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışıb, amma klub rəqibinə 3-1 hesab ilə qalib gəlsə də bu bəs eləməyib. Barcelona'nın oyuncusu Javier Mascherano Juventus'a keçir. İspanya mətbuatının yazdığına görə Mascherano yeni mövsümdən Juventus'da oynayacaq. Məlumatlara görə Barcelona 31 yaşlı Argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq və hətta maaşını artırmaq istəyir, amma onun artıq Juventus'la sövdələşdiyi və klubla 3 illik müqavilə imzalayacağı iddia olunur. Mascherano 2010-cu ildə Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olunub. İngiltərənin Arsenal klubu isə yeni transfer eləyib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Arsenal Münhen Gladbach'ın Borussia klubunun oyuncusu Granit Xhaka'nı heyətinə qatıb. Arsenal bunun üçün Borussia'ya 43 milyon avro deyib. Xhaka'nın 23 yaşı var, yarı müdafiədə oynayır. Onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Ötən mövsüm Borussia'nın heyətində 36 oyun keçirən Xhaka 3 gol vurub və 1 məhsulları ötürmə verib. Fransa millisini keçmiş üzvü Nikolya Anelka Belçika'da məktəb açacaq. Bu barədə Belçika mətbuatına Anelka'nın özü məlumat verib. Bu ilin avqustunda açılacaq və Anelka Strike Akademi adlanacaq məktəbə 14-18 yaşlı futbolçular cəlb olunacaq və məqsəd hücumçu yetişdirməkdir. Anelka bildirib ki, futbolçular akademiyada xüsusi məşqlər keçəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı dinləyicilərimiz Facebook'da bir xeyli təbrik yazıblar. Onlardan bəzilərini oxuyum. Niyaz İbrahimli yazır. Təbrik edirəm. Maliko Mirzəyev soruşur, bu kimdir? Anar Xəlil yazır, səninlə fəxr edirik Azəri qızı. İlkin Əlizadə yazır, uğurlar. Laris yazır, təbriklər. Anar Bayramov yazır, eşq olsun. Anara Azəri halal olsun, yenilmədin Xədicə xanım. Biz sizinlə fəxr edirik, siz dahisiz. Nasir Məmmədzadə uğurlar, Günel yazır uğurlar, Ledi Udaçı yazır təbriklər, təbriklər, yenə də təbriklər. TC Yaşar Taş yazır çox gözəl oldu. Vahid Qafarov yazır demokratiyanın gözü aydın. Şəbis Abbas yazır gözümüz aydın, Allah digər həbsdə olanların da qapısını açsın. Aysel dizayner yazır, arıqlayıb, gözəlləşib. Tusi Kərimov yazır, təbriklər. Aygün Məmmədova yazır, təbriklər, sevindim. Vüqar Quliyev həmşə evində, eşiyində. Yazıların hamısı təbriklərlə bağlıdır. Elnur Quliyev yazır, o mikrofon ANS idi. Nəzrin Nuriyeva yazır, xeyirli olsun. Etibar Mustafayev, təbriklər. Əmrə Öztürk yazır, Türkiyə kardeşiz, biz kardeş. Emin Əliyev yazır, digər siyasi dustaqlar da çıxsa, əla olardı. Kənan Məmmədov yazır, təbriklər. Afaq Qamidova, afərin Azəri qızı. Nicat Məmmədli yazır, sənin sevincin bizim də sevincimizdir. Nihad yazır, təbriklər. Rais Zeynalov soruşur, bu kimdir? Emin Əmikişizadə yazır, təbriklər. Toğrul Vəliyev yazır, ANS-i çəkir ki, bir neçə ildən sonra ANS-in qızıl fondu deyə yayımlasın. Vahab Osmanov soruşur, nə tez buraxdılar? Rasim Cavanşir oğlu yazır, ANS çəkir, amma heç bir danışıqlar verilməyəcək televiziyada. Anar Məmmədov da yenə ANS-dən yazır, yazır ANS güyə efirə verəcək. Nurlan İskəndərov yazır, bu kimdir? Ayşən İbrahimli yazır, təbriklər. Xəccəni istəyən hər kəsi təbrik edirəm. Nəzrin yazır, super. Veysal Mehrəliyev yazır, təbrik edirəm sizi Xəccə xanım. Allah verən Niftəliyev yazır həmişə azadlıqda. Təbriklər yazır Zümrüd Ömər, təbriklər təbriklər axarıncı olsun. Vahid Qafarov yazır, Allah bizim xalqımıza Azərbaycanın nemətlərindən istifadə eləməyi qismət eləsin. Nemət Mehmet Mirzə yazır, təbriklər, həmişə azadlıqda, çox sevindim. Kənan Seyhun yazır, salamlar. Evin evin yazır, təbriklər, kişi qeyrətli qadın Xəccə eşq olsun. Hamı təbriklər yazır. Rüfət İsmayıllı yazır, heç həbsdə girib çıxana oxşamır. Namiq Ələkbərov yazır, halal olsun, eşq olsun, bunu Ramin yazır. Mələk Mələkli yazır, Almaniyadan təbriklər. Emin Bağıyev yazır, Allah o bağlı qapılar arxasında olan məhkumların qapısını açsın. Azay Abbas yazır, nə qədər həbsdə oldu bilən var. Elçin Qocayev yazır, şükür Allaha ki, azadlıqdasız. Elnur Ələkbər yazır, belə insanlar həbsxanada da yararlı olurlar. Şükran Fətəli yazır, təbriklər, həmişə evində. Zamiq Xəliyev yazır, qoy bizim xalq görsün ki, məmurlar nə qədər haqsız olsa da, haq sonda öz yerini tapır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların bəzilərini oxudum. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben necat özüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesi tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moismenit qadatsema, romelits momamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanul samsakhlo.
Tbilisi kuchebshi adamianebs imis gamo rom aqt gzeli tma gasqobuli shekhedulneba ar bevdnen.
The Georgian soldiers have performed professionally.
Kartvel majaris katsebma gamovlinis professionalizmi, kompetenturoba da didi simamats.
Great courage.
Ertad viqavits chirshi tsinshi. Votul kvartelma ukve gatsmida gavshiri.
Qelaze mishnelovani movlenebi olgvireub mimokhilvashi. Kviraobit sagamusa da gamis eterchi. Laparakops radio tavisuprebas.